habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha agoostana waa 13 sanadka 2017ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla soo codsiinaya caasha ibraahin iyo anigoo ah jaafar kukay.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah mukhtaar roobo oo la keenay magaalada muqdisho kadib markii uu isu dhiibay dowladda soomaaliya.
go-aankaniinta uu qaatay roobo waa go-aan la filayay muddo dheer. sanado badan ayaa la hadal hayay in uu damacsan yahay in uu leeshay dowladda, laakiin waxaan u malaynayaa dibka ugu weynaa wuxuu ahaa intuu ku jiray listiga argagixisada Maraykanka. marka dowladda Maraykanka ayaa dhawaan waxay ka bixisay roobo listiga argagixisa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
ninka gaalka agtooge afhayeen la yidhaaho, ninkan wiilka ilaashiyo ilmaadeer ku lahay waa la iibsanayaaye haddaydaan naga eegin adinkaa axdigii.
wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
hogaamiyihii ku xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa isku dhiibay maanta dowladda Soomaaliya kadib markii uu muddo sannado ah ku jiray keymaha. Mukhtaar Roobo ayaa saaka la keenay magaalada Xudur saacado kadibna waxaa loo duuliyey dhinaca magaalada Muqdisho. taliyaha ciidamada gaarka ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shiine Macalin Nuuro oo ahaa sarkaalka hogaaminaya mas-uuliyiinta dowladda ee deegaanka Abal kula kulmay Mukhtaar Roobo ayaa kadib markii ay soo gaareen Xudur uga waramay idaacadda v o a isi soo dhiibista Roobow.
Sheekh Mukhtaar, waa la socotaa horta nin intaa lala dagaalamay lasoo ceyrsada ma uun ahayn. Sheekh Mukhtaar wuxuu ahaa nin dadkaasi isagao dagaalamay iska dhiciyey oo indhaha faraha ka geliyey oo aaggiisa xagsaday ilaa ay hadda aaggiisa ciidamadiisa ay ku sugan yihiin oo ay joogaan weeye. marka nin haddii maxay ay toole meeshii uu joogo u xakisto, waa dareemi kartaa maxay ay toole in wadahadal lala galay, waa dareemi kartaa. ma garatay annaga markii hore waa nala ogmaday, dad baa naga sarreeya, maamul Koonfur Galbeed ha noqoto ama dowlad dhexe. waxaan u malaynayaa waqtiyada nagu soo aadan in dadkii macnaha hawshaasi ay khusaysay iyo asaga ay wada hadli doonaan, sidaasaan rajaynayna. ma garatay
wasaaradda cadaaladda ee dalkan Mareykanka ayaa furtay baaritaan madani ah oo ku saabsan gaariga dadka la jirsiiyey ee uu halka qofa ku dhintay intii ay socotay mudaharaadka dhanaah bannaanbax ay dhigayeen dad aaminsan cadaannimada oo ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia. xeerlaalyaha guud ee dalkan Mareykanka Jeff Sessions, oo ah mas-uulka u sarreeya ee sharci fulinta dalka, ayaa sheegay in rabshada iyo dhimashada ka dhacday Charlottesville ay weerar ku tahay udubdhexaadka sharciga Mareykanka iyo cadaaladda. Sessions ayaa yiri marka ficilada noocan oo kale ah ay ka dhashaan jinsiyado kala duwan iyo nacayb, waxay u gafayaan nuxurka qiimaheenna mana aha mid loo dulqaadan karo. duqa gobolka Virginia ayaa isaguna shaaca ka qaaday in gobolka uu ku jiro xaalad degdeg ah kadib markii ay dagaallo ka dhex qarxeen kooxo cadaanimada aaminsan oo hubaysan oo bannaanbax dhigayay ay isu soo baxeen si ay uga hor yimaadaan taallo u taagan in addoonsigu sii jiro oo la qaadayay, iyo sidoo kale mudaharaadayaal kale oo iyaguna kasoo horjeeday kuwa hubaysan oo ka dhacay magaalada Charlottesville.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa maanta oo axada kusii jeeda Latin America socdaal isbuuc qaadanaya oo kula kulmi doono hogaamiyeyaasha dalalka Colombia, Argentine, Chile iyo Panama. Pence ayaa noqday ambassador dhinaca socdaalka u qaabilsan Mareykanka sababo la xiriira maamulka madaxweyne Donald Trump oo aanan weli buuxin jagooyin badan oo dhinaca diblomaasiyadda. Tan iyo bishii April, Pence waxa uu booqday South Korea, Japan, Indonesia iyo Australia isagoo ka qayb galay kulamo badan oo looga hadlay amniga, kuwaasoo ka dhacay Munich ilaa Brussels ilaa iyo Astana, Georgia iyo Montenegro. Socdaalkiisa Latin America ayaa imanaya waqti hogaamiyeyaasha koonfurta iyo bartamaha Amerika ay u muuqdaan kuwa aan daacad u ahayn siyaasadda madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ee ku wajahan mashaakilka ka ogan dalka Venezuela.
Kadib olole waqti dheer qaatay, shacabka reer Kenya ayaa haatan dib ugu soo laabanaya nolol maalmeedkoodii caadiga ahaa kadib markii Jimcihii lagu dhawaaqay natiijada codbixinta, halkaas oo lagu sheegay in Uhuru Kenyatta uu mar kale dib ugu guuleystay madaxtinimada dalkaasi, waxaana uu ka adkaaday ninka waqtiga dheer ay iska soo horjeedeen Raila Odinga. Mudaharaadyo lagaga soo horjeedo natiijada iyo dabaaldeg lagu taageerayo dib u soo doorashada madaxweynaha ayaa labadaba waxay ka dhaceen dalkaasi. Aad warkaba ku maqlayseen Muqhtar Rabow Abu Mansuur oo gelinkii hore ee maanta isu soo dhiibay dowladda Soomaaliya ayaa galabta la keenay magaalada Muqdisho, halkaas oo la sheegay inuu ku shaacin doono inuu si rasmi ah uga baxay Al-Shabaab isla markaana ka tanaasuli doono gacanka hadalka. Rabow waxaa la aaminsan yahay inuu xilli hore ka tagay Al-Shabaab, hase yeeshee dhinaca kale isuma soo dhiibin dowladda. Bishii Juun aynu soo dhaafnay ayaa dowladda Mareykanka ay sheegtay in ay la noqotay lacag dhan $5 million oo madaxiisa la duldhigay. Haddaba soo goosashada Rabow ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Rashiid Cabdi oo ah madaxa hay-adda ka faallota xasradaha ICG xafiiskeeda Nairobi.
Horta waxaa weeye go-aankaneyta uu qaatay Robo waa go-aan la filayay muddo dheer. Sanado badan ayaa la hadal hayay in uu damacsan yahay in uu la heshiyo dowladda. Laakiin waxaan u malaynayaa dhibka ugu weynaa wuxuu ahaa in uu ku jiray listiga argagixisada Mareykanka. Marka dowladda Mareykanka ayaa dhowaan waxay ka bixisay Robo listiga argagixisada, marka taas ayaan u malaynayaa in ay dardal gelisay wadahadalkan. Tan kolba waxay tahay guul weyn oo usoo hoyatay dowladda Farmaajo.
Waa gartay. Haddaan wax yar dib ugu laabano taariikhda, isaga iyo Shabaab maxay ku kala tageen markay kala go-een?
Horta wuxuu ahaa nimanka ugu maaragtay sareeya, ayuu ahaa nimankii aasaasay Al-Shabaab ayuu kamid ahaa. Marka waxaan u malaynayaa kuma qanacsanayn baan u malaynayaa hoggaanka sare asaga iyo godanana waxaan u malaynayaa xiriirkooda ma wanaagsanayn. Arrimo badan ayay maaragtay ku kala duwanaayeen. Arrinta ugu weyna waxay ahayd waxaan u malaynayaa dagaalka ay wadaan iyo siyaasadii lagu wadi lahaa iyo istaraatiijiyadii lagu wadi lahaa. Arrimahaas oo dhan ayay maaragtay isku khilaafsanaayeen. Robona waxaa dadka badan waxay leeyihiin wuxuu ahaa qof maaragtay yara maaragtay ka nugul nimanka kale, yani ka wuxuu ahaa nin u dhegan nugul in wadahadal iyo heshiis lala sameeyo dadka kale. Marka arrimahan oo dhan baa sababay baan u malaynaa in markii dambe ay asaga iyo xiriirkooda xumaaday, dagaalna waa kii lagu galay meelo ka tirsan Baraawo iyo Koonfurta Soomaaliya. Marka haddii uu hadda ogolaaday in uu dowladda ku biiro, arrimo badan baan u malaynayaa in ay isbedeli doonaan. Tan ugu weyna waxaa weeye waxay wadada u xaaraysaa baan u malaynayaa heshiisyo kale oo noocan ah, maadaama ay jiraan rag maaragtay u dhegan nugul wadahadal iyo xal nabadeed.
Waa gartay. Dadka qaar waxay ku doodi karaan dagaaladii maalmo dhaweyd dhacay oo Al-Shabaab ku qaaday ayuunbaa ku qasbay Rabow inuu dowladda u yimaado, laakiin intaasoo sano ayuu kaynta ku jiray isagii dowladda wax hoos hadday uga socdeen iyo haddii kaleba kuma uusan soo biirin. Maxay kula tahay doodaasi?
Waa dhihi kartaa in maaragtay uu u baqay naftiisa iyo maaragtay kooxda uu hogaamiyo. laakiin waxaan u maleynayaa haddii aad taariikhda eegtid horta wuxuu leeyahay rag badan oo maaragtay hubaysan ayuu leeyahay. Umana maleynayay haddii dagaal uu dhaco in maaragtay dhaqso lagu jebin karo. Wuxuu ahaa dadka maaragtay ugu sare ee ugu waaweyn waxaan leeyahay Al-Shabaab gudaheeda markuu ku jiray. Marka waxaan u maleynayaa arrintaneed waa arrin muddo dheer soo jiitamaysay. Marka arrimo badan ayaan u maleynayaa inay ku qasabtay markii dambe in uu go-aan had gaaro, maxaa yeelay muddo dheer ayuu maaragtay ka meermeersanayay arrimahan.
Su-aasha kale la isweydiin kara waxay tahay, rag hore ayaa kasoo goostay Al-Shabaab dowladihii soo jiray si muuqata ugama aysan faa'iidaysan ragga soo goostay, Al-Shabaabna awooddeedii waxba uma dhimin. Marka tani may ka duwan tahay mise kuwii horan bay lamid tahay?
Su-aal wanaagsan weye su-aashaasi. Waxaan u maleynayaa sidii looga faa'iidaysan lahaa maaragtay arrintaneyto maanta nahday waxay ku xiran tahay, baan u maleynaya, istraatiijiyada dowladda nafteeda. Horta lama hayo qorshe cad iyo barnaamij midaysan oo ku aadan arrimaha xafiiska lama hayo. Taas weeye, baan u maleynaya, caqabada ugu horeysa oo dowladda ka hor imaanaysa. Ma laha barnaamij cad oo maaragtay gorgortan lagula geli kara roobow. Ilaa iyo haddana lama oga heshiiska lala galay roobow ma waxaa la siinayaa qaybsigaa meesha jira, ma dagaal la siin doonaa, arrimahaasoo dhan lama oga. Marka ilaa maaragtay arrimahan lagu xadeeyo, uma maleynay in ay maaragtay keeni karto maaragtay reaction badan inay keeni karto, uma maleynay. Laakiin hadday dowladda la timaado qorshe cad iyo barnaamij midaysan oonan arrinta lagu koobin oo awood qaybsi kali ah oo la eego arrima kale oo ku saabsan maaragtay haddii qofka uu isdhiibo horta ammaan la siiyo oo maaragtay bulshada sidii ugu noolaan kara si wanaagsan, maaha qasab in maaragtay awood qaybsi kali ah lagu gorgorsamo.
Kaasi waxa uu ahaa Rashiid Cabdi oo ah madaxa hay-adda ka faallota xasradaha ee ICG xafiiskeeda Nairobi, oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Kenya, mucaaradka ugu weyn wadanka Kenya ayaa bannaanbax nabadeed ku baaqay maalinta berita ah oo Isniina. Mucaaradka ayaa la sheegayaa inay u muuqdaan kuwa dhagaha ka furaysanaya baaqyada caalamiga ah ee ay soo jeedinayaan dowladaha daneeya arrimaha Kenya, kaasoo ku aadan inay xakameeyaan taageerayaashooda islamarkaana tabashadooda ay hanaanka sharcigu uu amrayo amaba tilmaamayo u maraan. Marin Maxamuud Barre ayaa warbixintan Nairobi nooga soo dirtay.
Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa qaar ka mida kula hadlay xaafada isku raranka ee Kibera ee magaalada Nairobi. Waxa uu ku baaqay in aanay shaqo tegin dadku Isniinta berri ah waa taageerayaashiise. Xaafadahan ayaa waxay ahaayeen kuwii ay ka dhaceen rabshadihii booliska iyo taageerayaasha Odinga u dhexeeyey maalmihii lasoo dhaafay. Inkastoo mucaaradku ay ku baaqeen bannaanbax nabadeed inay dadku iskugu soo baxaan, haddana waxaa la arkayay tan iyo intii madaxweyne Uhuru dib loo doortay habeenkii Sabtida, bannaanbaxyada looga soo horjeedo ee dhacay dadka iyo booliiska oo rabshada ay dhex marayeen. James Orengo oo ah senator ka tirsan xisaabta NASA oo ku weheliyay socodka Raila ee Kibera ayaa sheegay in booliisku ay dileen 100 qof, laakiin ma jiraan ila madax bannaan oo sheegashada mucaaradka xaqiijin kara. Laakiin waxaa jirta in ka badan 20 qof in ay dhinteen ay ku warameen gudiga xuquuqda aadanaha ee dalka Kenya. Wasiirka amniga ee Kenya Fred Matiang'i ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in wax kama jiraan ay tahay hadallada ah in tirooyin dad ah oo inta la eeg ay booliisku rasaas ku dileen inta ay iska hormaadyadu dhacayeen. Guud ahaan xaaladda dalka ee maanta ayaa waxaa la dhihi karaa waxay aad uga degan tahay toddobaadkan sii idlaanaya oo ilaa bilowgiisii oo doorashada guud ay dalka ka qabsoontay ilaa Sabtidii habeenkeedii oo natiijada madaxweynaha loogu dhawaaqay Uhuru Kenyatta, jawigu hadba uu marxalad aanan deganayn ku sugnaa. dadkuna waxa ay si caadi ah ugu soo laabanayaan nolol maalmeedkoodii caadiga ahaa. Mucaaradka uu hogaamiyo Raila Odinga ee NASA ayaa aad uga biyadiiday durbadiiba tirinta codadka madaxweynaha dadku ka dhiibteen, taasoo cirka isku sii shareertay markii madaxweyne Uhuru Kenyatta mar kale dib loo doortay. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
aad baad umahadsantaa Maryan. Weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Boole Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aad toddobaad walba xilligan oo kale ka dhegaysataan idaacadda v o a. Toddobaadkan qormadeenna waxaan ku soo qaadanaynaa faa'iidada jaaliyadda Soomaaliyeed ee qurbajoogta ah ugu jirta marka mid ka mid ah jaaliyaddaasi uu u tartamo xafiisyada siyaasadda deegaanka ay ku nool yihiin. waxaa barnaamijka inoogu marti ah Shariif Maxamed Xaaji oo ka mid ah madaxda guddiga deegaanka Edmonton Millwoods ee xisbiga Liberaalka ee talada Kanada hayo ee magaalada Edmonton. Shariif waxa uu ka qayb qaatay dhowr olole siyaasadeed oo ka dhacay dalka Kanada, sida mid heer dowlad dhexe, gobolka iyo deegaanka. waxaana tusaale loogu soo qaadan karaa ololihii lagu doortay wasiirka dhismaha iyo arrimaha bulshada ee dalka Kanada, Amajid Sohi, oo cod kontenderi ah kaga helay ninkii la tartamayay oo isagu markaa ahaa wasiirkii isdhexgalka iyo socdaalka, oo Soomaali kun ka badanna ay uga codeysay deegaankaasi. inta aanan Shariif u gudbin, waatan ubax aadan oo ka mid a musharaxiinta nawaaxiga Seattle Washington ee magaalada Tukawell una taagan xilka guddiga waxbarashada deegaanka oo su'aasha mawduuceena ka jawaabaysa musharaxnimada iyo guusha qof kasta oo Soomaali ah ee waddamada qurbaha, marka shaqsi ahaan laga tago, maxaa jaaliyadda ugu jira oo faa'iido ah?
magacaygu waa ubax aadan, waxaan ku suganahay gobolka Washington ee ariga Maraykanka, magaalada Tukwila. waxaan u tartamayaa inaan ka mid noqdo guddiga waxbarashada ee deegaanka aan ku noolahay. waxaa la yidhaahdaa district 4, wuxuu u qaybsan yahay shan district magaalada aan degannahay iskuulkeeda. marka waxaan leenahay guddi ah shan qof, marka shantaas qof ayaan doonayaa inaan noqdo mid ka mid a. saas weeye meesha aan u tartamaya boos ka mid a shantaas qof inaan noqdo insha allah. faa'iidada ay u leedahay dadka bulshada degan halkan in ay helaan akhbaarta muhiimka u ah caruurtayada familiyada meeshan ku nool, sidii ay ugu dadaali lahaayeen horumarka caruurtooda iyo iskuulaadkooda, waxbarashada xag waxbarasho si ay meel uga gaari lahaayeen, ilaa jaamacadaha weliba. waxaan idhaahnaa caruurtayada waxaan dooneynaa inaan u diyaarino heer jaamacadeed. markaad haysato akhbaarta aad u baahan tahay oo saxda ah, waad garanaysaa sidaad ku caawiso ubadkaaga. marka taas ayeen anigu muhiimadda ay u leedahay in qof ayaga ku hadlaya afkoodii oo dhaqankoodii garanaya oo maaragtay ka mid ah dadka meesha ku nool. marka faa'iidada ay leedahay in aan ka qayb qaadano dhanka siyaasadda ama xagga maamulka ama golaha go-aanka lagu gaaro sida city councilka.
Shariif, kusoo dhawow barnaamijka mar kale. ugu horeyna, ma jiraan faa'iidooyin shacabka ugu jiro marka laga tago shaqsiga tartamaya guul iyo guuldarraba?
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Jaamac, adiga iyo dhegeystayaalka. faa'iidooyin badan ayaa ku jira mar alla marka ay dhacayso umad inay ka qayb qaadato doorashooyin. sida aad sheegtayba, khaasatan way caddahay dad ka qayb qaata doorashooyinka ee u tartamaya kuraasta kala duwan ee dowladaha. laakiin fawaa'idda laisweydiiya ayaa waxaa ah dadku waxaan isleeyahay way badan tahay, waxaana la arkaa inta badan fawaa'idda degdega ah. laakiin waxaa jirta mid muddo dheer socon karta oo saameyn dheerna yeelan karta oo aad iyo aad ummaddaasi wax uga bedelaysa ayaheeda.
waaye, haddaad noo kala qaada labadooda, tan degdega ah iyo tan waqtiga dheer qaadanaysa ee ummadda ayaheeda wax ka bedeli karta.
tan degdega inta badan Jaamac, waxaa la sheegaa dalalkan waqooyiga Maraykanka Amerika ku yaalo sida Kanada iyo Maraykanka oo kale, oo inta badan loo badiyana yihiin dalal dadkooda yihiin dad soo galooti ah, una badan dad kasoo jeeda qowmiyado kala duwan. waxaa la fiiriyaa qowmiyadahaas kala duwan iyo doorka ay ku leeyihiin gedejinta siyaasadda iyo sharciyada waddankada. ummaddu marka ay ka dhex muuqato siyaasadaha ama kuraasta ama meelaha legislationka ama sharciyada loogu dejiyo ama siyaasadda looga dejiyo, inta badan waxay ka muuqdaan dadka kale. dadka waxa la isweydiiyo inta badan waa meesha uu qofka kasoo jeedo iyo ethnicity. marka taa waxay keenaysaa inay u furto dadkaasi in ay yeeshaan xiriir la yeeshaan umadaha la wadaaga dalka. Waxay keenaysaa saameyn muddo dheer ah, waxaa ka mid noqon kara waxyaabaha muddada dheer saameeya siyaasadihii waddanka loo dejin lahaa oo muddo dheer qaadan kara. Inta badan legislature-ka la dejiyo waqti badan buu qaataa, muddo dheerna wuu jiraa. Sharcigaasi wuxuu noqdaa sharci dad badan saameyn ku yeesha waqtiga dheer. Manaahijta iskuulka ka mid ah oo waxbarashada caruurta markaa la baro iyo waqtiga dheer ay qaadato saameyn dheer bay yeelanaysaa. Waxaa kaloo ka mid noqon karta magaca ummaddaasi u hara meelaha magacyada loo bixiyo, hadday noqon lahayd mataxiftii, matxafyadii, hadday noqon lahayd haduu Ilaahay ku roon yahay iyo wadooyinkii iyo meelaha muhiimka ah oo dalkaasi ama magaalooyinkaasi isha u qabtaba magacyaa loo bixinayaa. Magacyada loo bixinaa marka dadka go-aanka ka gaara waa inta badan laga yaaba qof muddo ka hor la doortay ama ka mid ahaa guddi guddiga magac bixinta iyo waxyaabaha noocaasa, in ray uu meesha ka jeediyay ay wax badan ka bedesho. Marka inta badanna waxaa lagu arkaa hadda anaga dadkan aan ku noolnahay Kanada oo kale, dadkii asalka ahaa ama dadka aboriginalka oo dadkan loogu yimid inta badan kama muuqdaan meelaha magacyadooda ah, wadooyinkii ha noqdaano, airportadii ha noqoto, matxafyada qaarkood ha noqoto, wadooyinkan dambe hadda laisku soo qaado. Taasna waxaa loo ay sabab looga dhigaa tusaale ahaan doorkii ay ku lahaayeen dejinta siyaasadaha iyo sharciyada waddanka iyo weliba waxyaabaha raadka ku yeelan kara waddanka muddadii sadex.
Marka waxaad leedahay gogoshi go-aanka lagu gaarayay haddii aad ka maqan tahay, lagama yaabo taariikhda soo socoto jiilalka dambe inay arkaan raadkii aad ka tagteen?
Waa sax sidaad u dhigtay, adigaa si fiican usoo koobay. Jiilalka dambe ma arki karaan, waxaana muuqan kara inta badan oo meesha ka baxayaba doorkii ay dadkaasi waddanka ku lahaayeen ay meesha uu ka baxo. Marka taasna waxay saameyn ku yeelanaysaa caruurta jiilkii dambe ah, waxaysan arki doonin raadadkii ay aabayaashooda ka tageen.
Sharif, waayadii ay soomaalidu qurbaha ku cusbayd waxaa la oran jiray soomaalidu ma ahan dad siyaasadda iyo doorashooyinka ka qayb galo, laakiin dabcan hadda waayadan dambe waxaa aad u soo caddaatay inay dadka soomaalida ah ay aada u codeeyaan oo meelaha qaarkood ay ka sarreeyaan codayntoodu dadka deegaanka uga soo horreeyey. Magaalada Edmonton adigu aad degan tahay, laba qof ayaa hadda ka tartamayo. Mid ka mid ah Cabdixakiin Ciise horey ayuu u tartamay oo deegaanka ayuu u tartamay, Axmed Cali Axmed Noomaaligna hadda ayaa ugu horreysa tartanka. Marka laga tago faa'iidada ka imaan doonto haddii ay guulaystaan iyo haddii guul darreystaan, hadda ma muuqataa wax faa'iida ah oo ay jaaliyaddu ka heshay inta ololaha cusub ee bilowday hadda uu socdo?
Aad iyo aad. Inta badan horta haddii aan ku noqdo hadalka aad ku furtay ah soomaalidu inaysan ka qayb qaadan jirin, horta taas waxaa keeni kara inta badan qaangaar ma ahayn soomaalidu ay ku gaaraan in ay siyaasadaha ka qayb qaataan. Dadka aada hadda magacowday oo ka mid ah hormuudka hadda ordaya siyaasadaha u ordaya meesha magaalada hadda aan joogno, iyo rag badan oo lamid ah oo damacsan ama damcayba doorashooyinkii lasoo dhaafay inay ka qayb qaataan, waa dadkii iyagoo yar waddanka yimid ee markaani ay oo ku qaangaaray hadda, islamarkaasina ay noqotay xilligii ay ordi lahaayeen. Marka transitionka ama xilligii ay ummaddu ay u gudbi lahayd inay civic participation ama ka qayb qaadashada siyaasadaha iyo waxyaabaha lamidka ah ayaa hadda ah iyo wixii ka dambeeya weliba hadda ma aragno. Dadkii waddanka ku dhashay oo orday weli lama gaarin, inta badane hadda ordaysa waa dad iyagoo yar yimid ama iyagoo xoogaa yar markaa kadib waxbarashada meeshan ku qaatay oo markaa kadib orodka bilaabay. Laakiin waxaan isleenahay rool weyn bay ka qaataan. Haddaan su-aashaad u laabto, soomaalidu waa la dareemaa hadda, waxayna ka mid yihiin dadka la raadiyo marka ay timaado xilliga doorashada oo lisleeyahay yaa soomaalida nagu xiri kara. Sababtoo ah codadka dadka caddaanka ah ee waddankan degan oo waddankan nooga soo horreeya aan dhaho, iyo dadka kale oo muuqda oo ethnic minority-ga ah ama dadka kala duwan oo muuqaal laga garan karo inay immigrant yihiin, dadkaasi inta badan waa dadka loo kala ordo codadkooda. Marka soomaalidu waxay ka mid yihiin khaasatan dadka madow, waa dadka ugu badan ee waddankan jooga. Islamarkaasna taas waxay keenaysaa marka inay noqdaan dadka ugu horreeya oo maskaxda kusoo dhacayso si loo raadiyo codadkooda.
Waayahay, waan usoo noqon doonaa dabcan su-aashii ahayd in ololaha hadda socda soomaalidu degan Edmonton ay faa'iido ka heshay. In kale aan marka ugu horreeya u gacan haadiyo mid ka mid a dhegeystaha. Dhegeystayaadoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Walaal jaamac waad mahadsan tahay. Magacayga waxaa la yihahdaa Maxamed Xuseen, waxaan ku noolahay magaalada Alexandria ee gobolka Virginia. Waxaan rabay walaalkay inaan weydiiyo Shariif, maadaama ay jiraan dad u cararay doorashadu, haddii dadkaas la doorto dib ma ugu soo laabtaan dadkii Soomaalida oo waxqabadkoodii ma kala xaajoodaan oo ma tusaan? mise markii la doortay ayaa ugu dambeysay
faa'iidooyinkii ayaa mid ka mid ah su'aal ka timid soo dhow Sharif
dadka inta badan la doorto siyaasadaha u ordo markii ay helaan kursigii ay u ordaayeen inta badan waxa la yiraahdaa dadku ma soo laabtaan waana waxyaabaha lagu yaqaan inta badan siyaasiyiinta laakiin khaasatan dadkeena Soomaalida hadda oo bilaabay inay u ordaan kuraasta kala duwan ee dowladaha deegaanka ha noqdaano ama kuwa dhexe iyo kuwa federaalkaba lama gaarin xilli aan ku sameyno wax aan dhihi karno dadku way ku soo laabtaan ama kuma soo laabtaan laakiin waa caadiyan sida lagu yaqaano siyaasiyiinta uma badna inay gaar ahaan qolo gooni ah ku soo laabtaan inta badan waxaa ku waajib ah haddii ay rabaan mar labaad cod inay ku laabtaan deegaankii laga soo doortay waxyaabihii ballanqaadkoodii marka hore ahaana ay ka jawaabaan sidii ay u fuliyeen sidii ay u fulin waayeen taas waxay keentaa haddii ay heli waayaan in ay mar labaad ay waayaan shaqadoodii ay raadinayeen marka waxba kama duwana Soomaalidoona taas waxaan isleeyahay waxyaabaha ay ballan qaadayaan waa wax ay aan isleeyahay way fulin karaan laakiin waxa ugu muhiimsan oo dadka Soomaalida ah ay ka heli karaan tan waxa waaye in la ogaado codadkoodii oonan gaari karin meelaha go-aanka lagu gaarin codadkoodii gaaro
dhegeysta kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha joogta ku bilaabaya fadlan ku soo dhowow haddii su-aal iyo soo jeedin aad qabto ama laba su-aaloodna israacaso fadlan
haba mahadsan tahay magacayga waxaa la dhahaa hodan xadiganaya gobolka Minnesota dalka Maraykanka waxaad Shariif Xaaji Maxamed waxaa ka dhawaajisay in golaha maarti miiska meesha go-aanka lagu gaariyo inoo fadhiyaan qof ma taqaanaa dadka arrimahooda gudbinayo markii la doorto qofka oo waxyaalo badan ayaa ma taqaanaa ay u ka bedelayaan Soomaalida ilaa wixii lagu doorto waay oo maarti loogu qiday ma kula tahay in ay ma taqaanaa ay sida badankood inta la arkay wixii lagu doorto ay kasoo baxaan shaqooyin mise sida maaragtay Afrika ama Soomaaliya ama Kenya oo kale daa u isticmaalo tusaalo waxyaalaha lagu eedeeyo qofka intii meeshii kursigii la fadhiisiyaan shaqada qabanin markii labaad haddana la doorto ama si corruption ha lagu doorto mise kale ahaatee ma kula tahay inay ka duwan tahay wadamada westernka sida Minnesota oo kale ama meesha aad degantahay hadda gobolka aad degantahay ee Canada
waayahay aad ayaad u mahadsan tahay hodan Sharif kusoo dhow
hodan aad ayaad u mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah waa caadiyan horta sidii aan horay barkii dhegeystii horan ugu jawaabayba in ay dadka inta badan ballanqaadyo ay sameeyaan dankarka kadib wax la isweydiinayo waxaa waaye ballanqaadkii la sameeyey maxaa ka fulay maxaana ka fulay inta badan laba siyaabood ayaa galbeedkan doorashooyinkiisa loo galaa waa mid siyaasad waa mid shaqsiyadeed oo tan golaha deegaaneed oo kale qofka keligiisa iswada midna waa mid xisbiyeed oo xisbiya wada marka ballanqaadyada inta badan xisbiga uu sameeyo qofka ma samayn karo keligiisa oo wax xisbiyeed oo xisbigu go-aanka uu ku gaaro inuu wax ka qaban karo arrintaas marka xisbigana inta badan wuxuu ilaalinayaa dulduleelada laga soo galo xisbiyada kale ay ka weerari karaan marka wuxuu inta badan isku dayaa inuusan ballanqaadin wax uusan kasoo bixi karin marka qofku wuxuu ku qasbanaanayaa ballanqaadkiisa in ay noqoto mid xisbiga ama dadka uu la shaqeynayo ay ka warqabaan oo yidhaahdaan warini waxa aad ballanqaadi kartid waa waxaadan kasoo bixi karin in jooji ama waxa uu xisbigu uu ballanqaadi keliya inuu platformka xisbigaasi inuu ku socdo keliya qof midda deegaanka haddaan usoo laabto qofku waa keligiis waxyaabaha uu ballanqaadi karaana waa wax aad iyo aad u kooban marka wuxuu ku qasban yahay intuusan ballanqaadka samaynin in uu waxyaabaha uu ballanqaaday oo qoran uu aada iyo aada uga foojignaado haddii kale taas waxay aada qasab ku noqon kartaa doorashadiisa labaad meelaha Afrika iyo meelaha tusaale ahaan usoo qaadatay hodan sida Kenya iyo meelaha lamidka ah way ka duwan tahay meeshan waayo qofka waxaa jira dad badan oo la xisaabtamayo mar walbaba taagan oo markaasi weydiinaya waxyaabihii qofka uu ballanqaaday iyo sida uu u fulin waayey waxayna noqonaysaa meesha keliya qofka laga weerari karo uu ku weyn karo shaqadiisa marka wax badan ay ka duwan tahay in oo ay lamid noqoto taas waxay yidhaahdaan qofka siyaasiga marba markii la doorto waa inuu ku fikiraa siduu kursigaas ku joogi lahaa qaabku ku joogi lahaana galbeedka waa in waxyaabihii uu ballanqaaday iyo tallaabooyinka uu qaadayaba ay noqdaan kuwa iswaafaqsan hadday iskhilaafaan way aada u sahlan tahay in la waayo kursigiisa qofka
waayahay Sharif sida aad sheegtay faa'iidooyinka laga heli karo dadka Soomaaliga ee tartamaya waxaa ka mid a kuwa waqti gaaban la arkay iyo kuwa waqti dheer waqtiga dheerna waxaad ku sharaxday oo tusaale aad usoo qaadatay raad looga tago jiilalka soo socda haddaba marka laga tago magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo dhageysihii ugu dambeeyey ay naga soo wacaysay hodan aad ayay u mahadsan tahay oo magaca Soomaaliya laga dhigay ciwaan dariiq ma jiraan lulalka kale ee Soomaalidu kasoo baxeen ama maamulka muddo hayeen haddii ay ahaan lahayd Scandinavianka, wadamada dhinaca waqooyi ee Yurub, Ingiriiska, Kanadada aad joogto, iyo weliba Maraykanka, inta aad adigu ka ogtahay?
Jaamac waa laga yaabaa inay jirto, laakiin waxaan dhihi karaa annaga hadda meesha aan joogo iyo Maraykanka oo kale, Minneapolis waa meelaha ugu horeeya hadda ugu cadcad oo inta badan dad Soomaaliya ay deegaanada iyo wixii lamidaba ay soo sharaxeen ama ay positiono la yaqaanba ay qabteen, hadday noqon lahayd dowladaha hoose iyo hadday noqon lahayd dowladaha dhexeba. Annaga meesha aan ku noolnahay Kanada oo kale, weli ma jirto meelo lagu magacaabay magacyo Soomaaliya loo bixiyey. Gudiyadan municipality-ga ama deegaanadu ay u magacaabaan in ay magac bixintana waa wax uu councilka ama golaha deegaanku uu go-aanka gaaro, ciddii kamid noqon lahayd iyo ciddaan kamid noqon lahayn. Cid walbo kamid noqotana taas ayaa saldhig u noqonaysa magacii la bixin lahaa. Marka haddii qofka councilkii ama guddigii golihii deegaanka aanan dad Soomaaliyeed ku jirin, guddigii hoose oo magacaabaysan aan dad Soomaaliyeed ku jirin, taas waxay meesha ka saaraysaa inaan taas la helin. Annaga keliya ma ahan Soomaalida, dadkii kale oo nagaga soo horreeyay waddankan ayaa dhibaatooyinkaasi ay noqdeen kuwa saameeyey.
Waaye, waxaan rabay inaan ku weydiiyo marka Soomaalida laga tago, haddii xataa aysan jirin dadka kale ee iyaguna soo galootiga ee Afrikada kasoo jeeda, ma jiraan magacyo muuqda oo soo galooti ah oo deegaanka aad degan tahay iyo gobollada kale ee Kanadaba aad xusuusan karto oo la dhihi karo tusaale Soomaalida u noqon doona ayaha dambe in la gaari karo hadday muslimiinta ahaan lahaayeen ama dadkan dalka Hindiya kasoo jeeda waqti dheer iyagu joogay iskuulo, dariiqyo, deegaano loogu magacdaray ma jiraan?
Ha, meelo badan waxaa jira dadyoga kale waddankan soo degay loogu magacdaray oo la yaqaano xadiiqooyin ama beero waxaa jirta loogu magacdaray dadkii Chineska ah oo waddankan muddo dheer soo degay. Goboladan kale oo ka hormar yani lagaga soo horreeyay gobolkan Albertoon deganah oo kale marka laga bixiyo sida hadday noqon lahayd Ontario iyo British Columbia iyo meelo badan waxaa jira dadka Hindiya oo kale loogu magacaabo loo bixiyey. Marka qoomiyadihii laga soo horreeyay way leeyihiin, laakiin annaga ma gaarin. Taas waxaa ka dara jaamaca weliba manaahijta waddanka loo sameeya iyo waxaa kaloo intaa ku dheer goobaha kale dadku ay ka faa'iidaystaan. Dadku tusaale dadka badan ay soo qaateen waxaa ka mid ah dowladda deegaanku waxay ka mas-uul tahay dhismaha meelaha recreation centerka ama meelaha lagu jimicsiyada iyo dabaalaha iyo waxaas lagu sameeyo. Inta badan waxaa loogu talagalaa dadka deegaanka degan ama xaafadahaasi degan iyo sida loogu dadka ay kasoo jeedaan. Marka haddii dad muslim ahay degan yihiin meesha, waxaa meesha ka baxaya in qaabkii designka loo sameyn lahaa
naqshada dhismaha
ama war meelaha lagu dabaasho in aanan loo kala bixinin meel dumarku ay u gooni ah iyo meel ragga u gooni ah, ama daraaska loo qaato marka dabaasha la tagayo inuu ka duwanaado daraaska. Salaan anigu meesha aan deganahay, xaafada aan deganahay waxaa ku yaala meel dadku ay u tagaan jimicsiga iyo wax lamidka ah. Marka dadka qaarkood sida qaarkood inay usoo labistaan looma ogola, sababtoo ah dadka deegaankaas degan oo u badan dadka Hindida India kasoo jeeda baraadeed. Marka waxyaabo badan oo noocaas ka mid ah oo qofkii iyo culturekiisi iyo waxaas oo dhan saameyn ku yeelanaya.
Marka aad leedahay labiska qaarkood dadka qaarkood looma ogolo, dhageystayaasha na dhageysanaya ma u faahfaahin kartaa tusaale?
Saladan soo qaato, haddii qofku sida uu doono usoo labisan karaa la yiraahdo, waxaa dhici karta in meelaha qaarkood dadka dhaqanada qaarkood ay u arki karaan waxyaabaha qaarkood inay cowro tahay, dadka qaarkood u arkin ama aysan anshaxumo u arkin. Marka haddii dadka u badan xaafadaasi ay yihiin dad dhaqankoodu dhinac u badan yahay, waxaa policy loo dejiya ama sharciyada loo dejiya meeshaasi waxaa ah in ixtiraam badan la siiyo dadkaas.
Waa tahay dhegeyste kale ayaan u dhagacan haadinayaa. Dhegeyste, adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha joogta ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Waad mahadsan tahay jaamac. Waxaan salaamayaa sharifka warbixinta naga siinaya arrimaha Soomaalida qurbi joogta iyo dhammaan dadkan bulshada Soomaaliyeed ee hawada naga dhegeysanaya. Waxaan rabaa inaan jaamacu inaan sharif weydiiyo, Soomaalidu ama dadka qaxootiga ee wadamadan reer galbeedka soo gala badanaa waxay kasoo cararaan goobo dadku ay colaad ama siyaasado keenay inay dadku iyagu islaayaan oo ay kasoo kala tagaan, ay kusoo kala qaxaan guryahoodii inay yimaadaan wadamadan reer galbeed. Marka qof Soomaaliya ama qof kale oo immigrantiya oo u tartamaya kursi siyaasadeed, dhibaatadii ay kala yimaadeen ee kala qaybsanaanta ahayd ma ka dhex dhacdaa bulshada? Oo dad qof ma laga yaabaa Soomaaliya oo tartamaya in lagu diido qofkaasi wuxuu ka socdaa rehebal, oo rehebal waa kuwii aan meesha aan kala joognay, yaana qofka aan taageerin oo sidaa qof makuwaayaa cod dadka Soomaaliyeed.
Aad ayaad u mahadsan tahay Axmed Sharif. Su-aashaas waxaan u malaynayaa waxaan u dhigi karnaa oo axmed aan ku darsan karnaa ma laga helay faa'iido ah kala qobqobnaantii soomaalidu ee qabiilada u kala qobqobnaayeen in markii qof Soomaali ah uu tartamayo ay isugu yimaadaan oo ayagoon qabiil iyo deegaan ku xisaabtamaynin ay taageeraan dabcan meelaha qarkood sida Minneapolis oo kale waxaa la gaaray inay laba qof oo Soomaali ah u tartamaan kursi marka taas ayadu sheeko kale ayay noqon kartaa baan u maleynayaa soo dhow
Axmed aad u maadsan tahay wali annagu ma arkin khaasatan deegaankan aan ku noolahay doorashooyinkii ugu dambeeyey sanadihii 7 ahaa kuma arkin kala qoqobnaantaasi Soomaalida dhexdeeda ah runtii mana gaarin wali heer aan isku badanno annaga aan kala qoqobnaan dhexdeena aan aragno inta badan dadka soo galootiga ah ayaa buuq yar aanan baxin marka taas waxay keenaysaa hadii ay codkoodii ay kala qaybiyaan marka laga baxo Soomaalnimada xataa inay dhibaatooyin badan ay ku tahay wax badan ma laga bartay muddooyinkii dambe kala qaybsanaanta codka marka taas aad iyo aad ayay u yartahay muddooyinkan ka orday waxaad arkaysaa Soomaalidu inay wada garab taagan yihiin oo ay waliba maxaa la yiraahdaa inay raadinayaan dadkii kale in ay codadkoodii helaan marka laga baxo Soomaalida dadka in Soomaalida ay kala qaybiyaan iska day taa waxaa la raadiyaa dadka kale hadda sida jaamacu qofka aad soo qaaday Axmed Numaari waa nin hadda muddo dhow ku guuleystay in looriyadu ka noqdo oo ah abaalmarin la siiyo qofka fanka iyo wixii la midka ah ugu wanaagsan magaaladan aan ku noolna marka deegaanka uu hadda uga tartamayo kursiga waxbarashada waxaa kula tartamaya nin kale oo madow oo kasoo jeeda dalka Suudaan saasay tahay waxaad isleedahay waxay isku dayayaan Soomaalidu in ay labadii cod isku keenaan iska daayay in mid Soomaali dhexdeeda ay kala qaybiyaan marka waa waxaan isleeyahay wax oo waga yar dadka halkan ay ku dhashay ama iyagoo yar yimid way ka yara fayoon yihiin intaas
hadaan isticmaalay ereygaagi marka waxaa la dhigi karaa qaangaar ayaa halkaas ka yimid qaangaar siyaasadeed waxaan u gacan haadinayaa dhageyste kale dhageystayaal oo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhow barnaamijka
magacayga waa Suud Colaad oo degan gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota waxaa su'aashan weydiinayo maaragtay shariifka waxay tahay maadaama oo laba qof oo Soomaaliya badanaa oo kale Minneapolis ama gobolka Minnesota camal ay isku soo baxaan oo aad ahay Minneapolis maanta meel waxay gaartay oo heer oo sida wariyaha jaamac qaangaara gobolada Seattle iyo Ohio sida lama Georgia iyo Soomaalida ayagana ku badan yihiin ayagana maxaa laga filan karaa maadaama ay had siyaar loo kale laba qof oo Soomaali already wardayaan public office
Sharif waxaan u maleynayaa faa'iidadii dhan kale ayuu Suudna u dhigay marka kusoo dhawow
Suud aad aad u maadsan tahay runtii waa wax la filayo in ay sii badan doonto keliya ma ahan gobolada uu hadda soo tilmaamay laakiin meelo badan ayaa laga yaabaa in ay arrintan ay dhaqdhaqaaq ay dad badan ay kiciso isla markaasna dad badan ay u arkaan inay door ka qaadan karaan taas sidaan hadalkayga marka horeba ku dhigay jaamacu weli dadka hadda ordaya inta badan waa dad iyagoo yar yimid 30 iyo wax yar bay dadka inta badan joogaan deegaanadan aan wada deganaa inta badan gobolada hadda la tilmaamay marka dadka ku dhashay deegaankan weli ma ahan dad gaaray xilligii ay doorashooyinka u ordi lahaayeen ama kuma badna dadka inta badan ku dhashay oo waxbarashadooda ku qaatay oo u badan dad maxaa la yiraahdaa looyaro iyo professionals kale ah weli ma gaarin xilligii ay ordi lahaayeen kuwaas marka ay gaaraan waxaa la arki doonaa tiro badan oo dad Soomaaliyeed ah oo u ordaya kuraas badan oo kala duwan oo qeybaha kala duwan oo dowladaha kala ah sida deegaanka ama goboleedyada ama dowladaha dhexda waxay dhalin doontaa laakiin weliba oo ka wanaagsan waxay dadkaasi la imaan doonaan alliances ama isbahaysay la imaan doonaan waayo waa dad iyagoo yar waddanka joogay dadkay iskuulka dhigan jireen iyagoo yacni waxay keeni doonaan in codadkoodu aysan noqonin mid keliya Soomaalida ku kulobane mid Soomaalida banaanka dadka kale soo jiitay noqon doono marka waxaan isleeyahay wax inta hadda Minneapolis ka bilowday wax ka badan laga filayaa meelaha
ugu dambeyntii Sharif dalka Canada oo aad ku dhaqan tahay waxa uu ka mid yahay wadamada ay Soomaalidu guulaha la taaban kara ka gaareen marka la fiiriyo isdhexgalka dhinaca siyaasadda oo waa dalkii ugu horeeyay reer galbeed oo qof Soomaali ah uu wasiir ka noqdo Axmed Xuseen Soomaalida Canada guud ahaan gaar ahaan reer Alberto ma ka faa'iideen intii uu Axmed xildhibaanka iyo waliba wasiirka socdaalka uu noqday
aad iyo aad waa arin يعني كفاية نسمو مرنتي ووحبا لنبي كفاية لنك الصمالي وهايو بدكالة ومدكالة وكالة الدوان أي أحمد ويهيرا خاصة رد مقالان بجن هوكالة ويهيرا إن إلا كلمان أي كلام الله يشان أيوة كلاها الله يعني أتماعي ميجريشن في إيوحي لنبي دوان دوكان هالز ويهيرا تاسو حي كان يسبب كاسي مرك إن أي مدام قفكن إن الصومالية هي مرك أوجيهين وحيشادين أي دوكا الصومالي بمك على الدكان إن أي إيوان حقا يبقاتان إن كلان كاسي إلي يلمايان مرك ماشي وحا كاسو بحا مرك أقوانسي ما أهان كليا أحمد لا أقوانسان أي إن أو دوكا وكسو جيدا وكدح أركو فضيادا وفاريسان أي تاسو مركو حالا ديه كرا وحيالا إمي ديت كلا أركو لكن مدادة فوق فوائد بدن بالر كدا لندون فأحمد يرول كيسا مدورك وكاقاتي ان بوكن كندا صاروا بدن بين انه كون دون تكليه ما هن كندا ميلها كلا لميدكا في امريكا كان نقطه اما دلكن كلو ان يوروب تو اسكندنافيان كي يوروب انجليزي ميلها كلا اوستراليا نيوزيلاند ميلها لميدكا marka wa wa ha wa tusale laakiin waxaan isleeyahay wa badan oo taas la midana waa wax iman kara
sharif aad iyo aad ayaad ma tanta
wa hagaag aad buu u mahadsan yahay jaamac boole jaamac ayuu ahaa wuxuuna inala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhageystaha haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waxaa la diyaaray axmed faarax cali idaaja
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal af markii la yiraahdo waa wax nool waa wax marar badan macnaha ereyadiisu ay isbedbedelaan ama kuwo kalaba ay ku soo biiraan macno gaar ah erey awoowayaasheen u lahaa ayaa suuragal ah in maanta uu inaga inoo leeyahay macno kale oo ka duwan kiisii hore ee asalka ahaa sidaas ayuun buuran ugu dambaysta erey hebel ku yeeshaa laba saddex macne oo mid walba xilligii gaarka ahaa ee uu hirgalay loogu abtiliyo taasina waa ifafaare afafka oo idili ay ka siman yihiin ifafaare gadaalkii ay ka abuurantay London oo cilmiga afafka ka tirsan London oo loogu yeero etymology loogana jeedo raadraaca sawraca iyo horumarka macnaha ereya arrintaas oo af Soomaaliga qudhiisu uu afafka kale ee dunida la wadaago aan ku tusaaleeyo laba erey oo macnihii hore ee ay lahaan jireen aan eega loo aqoon kadib markii mid walba macne cusub loo adeegsaday aan soo horreysiiyo ereyga afhayeen oo waayadan aynu in badan maqallo weriye dhageystayaashiisa u tabinaya warkii maalintaas ama habeenkaas oo leh afhayeen u hadlay dowlada hebla ama wasaaradda hebla ayaa meel hebla arrinta caynka iyo caynkaasa ka sheegay taariikhda ereyga kolkaynu dib ugu noqono soomaalidii hore ee aynu afka ka dhaxalay maxay ereyga u tiqiin wuxuu u ahaa magac ay ugu yeedho ninkooda afafka qaraad wax ka yaqaan oo isaga af celin jiray iyaga iyo shisheeyihii dalkeeda gumaysan jiray ama ganacsiga ku soo gaari jiray ama badal mareen ahaayo doolka ku imaan jiray wuxuu la mid yahay erayada af celiye afnaqa iyo turtugaan oo isagu ah erey afka carabiga inaga soo galay soomaaliduna sida uu yahay ay ugu adeegato macnaha aan soo xusay in ereygu lahaana waxaa daliil looga dhigan karaa qaar ka mid ah tuducyo ku jiray maansadeennii hore taasoo lagu tilmaami karo meeladayeenka si walba u mudan arrimaha afka in loola noqdo haddaba goor lagu wado dhammaadkii qarnigii 19aad ama bilowga kii 20aad ayaa laba qolo oo soomaali ahi waxay ku heshiiyeen inay isgaashaan buursadaano col iyo abaarba ay iska kaashadaan iyaga oo sida la yidhi u dan lahaa qolo kale oo labaduba ay cadowgooda u arkayeen sida aynu hadda wax yeelo heshiiskaasi markii uu dhacay inta qodobadiisa xaashiya lagu qoray laguma kala saxeixan odayadii goobta isugu yimi oo dhammayna suulka ma ay saarin waxaase loo daayey oo laba geeraar labadoodii qora uu kala saxeixay laba nin oo aad u gabyo ogaa ergadii labadaas qorana ku kala jiray amaba hormuud u ahaa وفارح نور إيو محمد بلحان أو محمد عور لو يقين وحاكوه ريي فارح نور قوبتي أيو كتيري قيرار قولا كفورة ونح يتوان قضب ككوان وقيرار كقرار كي أحدي لو بحيي كاسو وكفافاهي معلن تاكدب حرير كاللباد قولا سيدا لو باهن يحي إنو أهادو مركاس بو محمد بلحان إسلام مركي إيو إسلام قوبتي بوحو كغيتوابي قيرار قولا كفورة oo isagoo aan 16 qodob ka kooban geeraarkii hore la xaraf ah uuna ku ogolaanayo codsi iyo talooyin wixii uu Faarax Nuur iyaga u soo jeediyay si kastaba ha ahaatee qodobadii heshiiska kuwoodii uu Faarax soo jeediyay ayaa waxa ku jiray mid uu qolada Maxamed Cawar kaga codsanayo inay ka kaalmeeyaan dhinaca afhayeenada maamulka Ingiriiska oo qoladiisu aanay waxba ku rahayn qolada maxamed si ay ku tala badnaayeen hadii jeerna markii dacwo loo tago xafiisadii maamuladii gumeysiga ee Soomaaliya ka jiray waxa ku xog badnaan jiray oo ay gasto u go'i jirtay kolba ninka ama dhinacii afhayeenka laaluusha ama ba xigaale ay yihiin awgeed uu ugu eexdo qodobkaas isaga ah ayuu Faarax Nuur ku xusay ereyga afhayeen waa kii oran jiray ninka gaalka agtooge afhayeen la yiraahdo ninkan wiilka ilaashiyo ilmaadeer ku lahayn waa la iibsanayaaye haddaydaan naga eegin adinka axdigii iyo aaminkiiba furaaya. Maanta oo la joogo macnahaas ay Soomaalidu u tiqiin ereygaasi waa lumiyey ama waa laga bedelay waxayna warbaahintu hubisay macna kale oo hor leh dadka intiisa badanna inta loo baray ay wada qaayibeen marka haddaan ku celiyo waxa hadda ereyga afhayeen lagu magacaabaa kolba qofka loo xilsaaro inuu ku hadlo magaca dowlad hay-ad ama urur uu ka tirsan yahay isla qofkaas oo afka qaraadna loogu yeero spokesman mararka qaarkoodna spokesperson haddii ay aniga tahay ahaan lahayd waxaan ku talin lahaa ereyga afhayeen inta aynu u dayno macnihii uu horey u lahaa inaynu niraahno u hadlaha xukuumadda Ruushanka ayaa ku dhawaaqay in aanay ogolaan doonin faragelinta reer galbeedku ay arrimahooda gudaha ku hayaan. Ereyga labaadi waa baaq oo baryahan warbaahinta Soomaalidu ay si aada u adeegsato. Waxaan maqalaa waliyaal badanoo iyagoo ereyga adeegsanaya u waramaya sidaa tan hadal uu sharci meel fagaare ka jeediyey hebel oo madaxahi wuxuu dadweynaha ugu baaqay inay nabadda ilaaliyaan ama mid kale oo oranaya wasiirku wuxuu beereyda gobol hebel ugu baaqay in xilliga soo aadan ay wax soo saarkooda kordhiyaan. Baaq wuxuu hadda ka hor af Soomaaliga ku ahaa erey ama ereyo ama dhaqdhaqaaq wax la isku dareensiiyo oo dad is-ogi ay si dadban wax isugu sheegaan. Oolida iyo saygeeda ayaa baaq wax isugu sheega iyada oo martida u joogtay aanay dareemin. Hooyada ayaa caruurteeda qaarkood wax ku ogeysiisa baaq ay isla og yihiin. Colka Soomaalidii hore ee reer miyiga ahayd kolka uu duulayo wuxuu samaysan jiray baaq ay isku og yihiinoo wada qaybi jireen, kaasoo markii ay habeen noqoto oo la isdhexgalo lagu baajin jiray rag isku jaal ah oo aan isgaranayn inay kama ahaan isu diraan. Balaan tusaaleeye niman duulaana ayaa waxay ku soo dhowaanayaan reerihii ay geli lahaayeen. Aqalladoodii iyo xoolahoodii kolkay u muuqdaan ayuu ammaan duuluhu colka hoojinayaa si uu ugu yeero baaq ay hadhow isku afgartaan. Dabadeed waxay ku ballamaan baaq ka kooban labada erey oo kale ah, tusaale ahaan Yaasiin iyo Tabaarak, kuwaasoo laba iyaga ka mid ahi markii ay kala shakido ay isweydaarsan doonaan, sidaasna ay isku garan doonaan kuna kala badbaadi doonaan. Iyada oo mugdi ah oo dagaalkiina weli socdo ama intuu dhammaaday qolal la baqa eryayo ayaa laba dagaalyahan iska hor imaanayaan, ku walibana hubkiisii oo u diyaara ayuu gacanta ku haystaa. Ha yeeshee, inkastoo ninba uu midka kale dhab uga digtoon yahay, haddana labada midna ma rabo jaalihiis la soo duulay inuu si kama ah ku dilo. Kolkaas buu midkood la soo boodi jiray Yaasiin, midka kalena haddii uu la qolo yahay intuu xusuusto baaqa qaybtiisii kale ee la isku ogaa ayuu oran jiray Tabaarak. Markaas ayay israacaanoo halka culkoodii jiro ay wadajir u beegaan. Haddiise uu jawaabta saxda ah garan waayo, kii hore waxa u caddaanaysa ninka hortaagan inuu ka mid yahay cadowgii ay xeeraha ahaayeen, markaasoo uu waranka kala hormari jiray ama haddii laga gacan fudud yahay isaga lagala hormari jiray. Sidii ugu hagaagsanayd waxaa ereygaa u adeegsan jiray xooggii dalka Soomaaliyeed oo lahaa ciidan gaara, lana oran jiray baaqa qarsoon, inkastoo aan loo baahnayn ereyga qarsoon haddiiba baaq la soo qaaday. Wuxuu xoogga dalku ereygaa u qaatay waxa reer galbeedku ay koodhka ugu yeeraan ee ay ciidamadu dhambaalada isugu gudbiyaan, iyaga oo adeegsanaya xarfo iyo astaamo ay mar hore si gaara ugu heshiiyeen cadowguna aanu furfuri karin. Maanta badanaa dhallinyarada qalabka warbaahinta wax ka tabisaa ereyga baaq uma adeegsadaan macnaha uu afkeenna ku lahaa. Waxaa la maqlaa wartabiye meel ka soo waramaya oo leh meel hebla shir lagu qabtay waxaa ka soo qayb galay hebel oo madaxa, wuxuuna dadkii goobta isugu yimid ugu baaqay inay iskaashadaan. Sida inoo muuqata meeshan baaq kuma jiro, maxaa yeelay ma jiraan wax la qarinayay oo ka dhexeeyey amaba ay si gaara isugu ogaayeen ninka madaxda ah iyo dadkii shirka ka soo qayb galay ee uu la hadlayay. Ifafaalayaasha culunta afafka lagu yaqaan, inkastoo aan la hortoogsan karin, waxaa haddana iga fiicnaan lahaa erey walba macnihii uu horey u lahaa in aan laga xayuubine loo daayo. Mar walbana waa inaynu hal isxusuusinaa, xoogga ummaddu wuxuu ku jiraa xoogga uu afkeedu leeyahay, jiritaankeeduna wuxuu ku siman yahay inta uu isagu jiro. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebadno.
Farax Cali Idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaad la socoteen. Halka idinkaga imaanayana waa laantaafka Soomaaliga ee v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga uu noo soo diyaariyey Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a. Dalka Soomaaliya waxaa muddooyinkan si aada ugu soo badanayay diyaaradaha dadka rikaabka u qaada gobollada dalka, xilli gobollo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah ay go-doonsan yihiin oo aysan gelaynin gaadiidka badeecooyinka iyo gaadiidka rikaabka waddooyinka isticmaali jiray. Diyaaradaha gobollada dalka aada waxay beddeleen gaadiidka aadi jiray gobollada dalka qaarkood, iyadoo inta badan uu isku mid yahay qiimaha lagu raaco diyaaradaha gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Halkii qof ee ka baxaya magaalada Muqdisho ee aadaya mid ka mid a magaalooyinka gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxaa laga qaadayaa $100 Mareykanka. Maamulaha xafiiska diyaaradda Ocean ee magaalada Baydhabo, Xasan Sheekh Isaaq, ayaan ka wareystay arrintaasi.
Diyaaraddan waxay ka howl bilowday magaalada Baydhabo 8-dii bishii May 2017, markaa shaqadaas ilaa iyo hadda way socotaa, oo shaqadeedii muddo 3 toddobaad bay socotaa. Baydhabo ka shaqeynaysaa, laakiin ma awalkii hore diyaaradda waxay ka shaqeyn jirtay gobollada sida Hargeysa, Bud iyo Boosaaso, ilaa iyo Muqdisho ayay isku xiri jirtay iyo Nairobi. Hadda waxay ku dartay falaadyo oo local ah oo gobollada Soomaaliya oo dhana.
Waa gartay marka adinka tikidada ma waxaad goysaan magaalada Muqdisho oo keliya mise gobollada oo dhan?
Dhammaan gobollada ay tagto waan jarraa tikidadeed, halkaana laga jari karaa. Afiis walba oo Ocean leedahayna waa sidaas oo kale. Tikidadu waa online, waa waxaa lagu jaraa qaab oo system ah ayaa lagu jaraa. Qofku wuxuu arki karaa agensiga ah oo diyaaradda la shaqeeya boos haddii uu ka bannaan yahay. Adiga sida systemka caalamiga diyaaradda caalamka oo internationalka ay u shaqeeyaan ayuu u shaqeeyaa. Marka waa qofka booskii bannaan iyo wax walba inuu shirkadda la xiriiro, oo boos ma la heli karaa inuu dhaho uma baahna xafiisyada shirkadda. Agensiyada waxaa u fudud barta userkooda iyo systemka qaybta beech ay kaleyhin intay galaan ayay waxay arki karaan haddii tikid meesha uu ka bannaan yahay oo ay boos ka heli karaan, haddii kale meeshoodina ka buukiman karaan, tikidhada ka jaran karaan. Diyaaradda hadda waxay ka shaqeysaa dhammaan gobollada hadda sida diyaaradaha ay aadka u aadaan, sida gobolka Jubbada Hoose, magaalada Kismaayo, gaalka ayo garowe baladweyne baydhabo muqdisho hargeysa iyo boosaaso iyo nairobi intaasba way aada marka soomaaliyana waa magaalooyinka inta hadda aan soo sheegney waa inta ugu muhiimsan oo hadda diyaaradaha ay ka shaqeeyaan
magaalooyinka baxsan dalka soomaaliya sida kenya oo kale ama ethiopia oo kale magaalooyin ka tirsan tikidh ma u jirtaan
waxay aadaa diyaaradda hadda magaalada nairobi way aadaa wadan kale oo kasii baxsan oo hadda ay ka shaqeynayso male waxaa laakiin mar dhow la bilaabi rabaa ee kampala in ay aado
gobollada dalka muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa lagu arkayey diyaarado kala duwan oo ka howlgala gobollada dalka kuwaasi oo ay keensadeen ganacsada soomaaliyeed waxayna ganacsada faa'iido badan ka sameeyeen dadka isaga kala gooshay gobollada dalka ee diyaaradaha raacaya guud ahaan dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartana dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
muhtaar maxamed catooshi iyo xubinta ganacsiga intaas haddaannu ku dhaafno hees dabacsan ayaan goor dhow idin maqashiin doonaa hase ahaatee balan idin xusuusino mid ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weynaa waxaa inoo haya jacfar
mahadsanid caasha hogaamiye ku-xigeenkii hore ee ururka al-shabaab mukhtaar robow cali abu mansuur ayaa isku dhiibay maanta dowladda soomaaliya kadib markii uu muddo sannada ah ku jiray keymaha mukhtaar robow ayaa saaka la keenay magaalada xudur saacado kadibna waxaa loo duuliyey dhinaca magaalada muqdisho taliyaha ciidamada gaarka ah ee maamul goboleedka koonfur galbeed shiine macalin nuurow oo ahaa sarkaalka hogaaminaya mas-uuliyiinta dowladda ee deegaanka abal kula kulmay mukhtaar ayaa kadib markii ay soo gaareen xudur v o e da u sheegay in abu mansuur uu soo gaaray magaalada xudur kadibna waxaa loo kaxeeyey dhinaca magaalada muqdisho oo uu haatan ku sugan yahay
aad baad umahadsantaha jacfar haatanna codka macaan ee fanaanada laka xaaji wacays ayaan dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa iyo heestaal ku dhageedu yahay saar
codkaasi macaan ee lakii xaaji wacays iyo heestii saar ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayada iyo fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen caashacuud iyo jacfar kuukaay dhinaca soo saaristana bashiir baa gacan naga siiyey intaynu dib u kulmayno nabadgelyo
Just to see you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.